Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Sveti Oče vodil slovesne večernice ob začetku novega akademskega leta na papeških univerzah. Papež prejel poverilna pisma novega veleposlanika Slonokoščene obale. Pater Marko Rupnik na srečanju grkokatoliških škofov o prispevku bizantinske umetnosti novi evangelizaciji.
Sveti Oče je danes popoldne vodil slovesne večernice v Vatikanski baziliki ob začetku novega akademskega leta na papeških univerzah. Med homilijo je izpostavil duhovniško poslanstvo. Spomnil pa je tudi na 70-letnico papeške službe za duhovne poklice, katere ustanovitev je predstavljala začetek obširnega gibanja molitvenih pobud in pastoralnih dejavnosti. To je bil jasen odgovor na klic, da bi Gospod poslal delavce na svojo žetev. Po papeževih besedah je bila pomembnost poslanstva pastirjev opazna že v prvih krščanskih skupnostih. Apostol Peter je starešine spodbujal, naj pazijo na čredo, ki jim je zaupana, pa tudi naj bodo med seboj solidarni. Pasti Kristusovo čredo je poklicanost in naloga, ki jim je skupna in ki jih na poseben način povezuje med seboj, ker so tudi s Kristusom združeni s posebno vezjo. Jezus je o sebi rekel, da je dobri pastir. Nihče torej ne more biti dobri pastir, če ne postane eno s Kristusom. Apostolska poklicanost živi zahvaljujoč osebnemu odnosu z njim. Hrani se z redno molitvijo in razvnema z močno željo po posredovanju oznanila. Da bi bilo življenje duhovnika vedno bolj v soglasju s Kristusom, pa je nujnih nekaj pogojev. Sveti Oče je med današnjo homilijo izpostavil tri. Hrepenenje po sodelovanju z Jezusom pri širjenju Božjega kraljestva, zastonskost pastoralnega prizadevanja in drža služenja. Temelju poklicanosti v duhovniško poslanstvo je srečanje z Jezusom. Kdor je med mnogimi glasovi razločil njegov glas, je očaran, pretresejo ga njegove besede, dejanja, njegova osebnost. Duhovniška poklicanost ima svoje korenine v očetovem dejanju, ko je poslal svojega sina, da bi s pomočjo Svetega Duha uresničil odrešenski načrt. Preko cerkve se širijo dobrodejni učinki odrešenja. Duhovnik je po papeževih besedah torej tisti, ki zna v notranji svobodi in globokem veselju srca ostati v intimnem prijateljstvu s Kristusom, da bi se vse dopolnilo v skladu z Božjo voljo. Kar zadeva zastonjskost, je Sveti Oče dejal, da se ne sme nikoli pozabiti, da se duhovništvo začne z zakramentom, s posvečenjem. Le to predpostavlja odprtost za Božje delovanje, vsakodnevno odločitev za podarjanje samega sebe bratom. Gospodov klic ni rezultat posebnih zaslug, ampak je dar, ki ga je potrebno sprejeti. Kdor odgovori nanj, naj se ne bi posvetil svojemu lastnemu, temveč Božjemu načrtu, in sicer velikodušno in nesebično. Odgovoriti tako pomeni ljubiti skupaj z njim, biti razpoložljiv. Duhovnik ne sme nikoli pozabiti, da je edini upravičeni vzpon vzpon križa in ne vzpon uspeha. To pa pomeni, da morajo duhovniki služiti tudi na področju zglednosti življenja. Biti morajo ponižni služabniki za dobro Božjega ljudstva, še posebej, ko delijo zakramente. Njihovo življenje mora biti globoko zaznamovano s pozorno skrbjo za čredo, zvestim obhajanjem liturgije in pripravljenostjo podpirati vse brate, še posebej najbolj uboge. V tem življenju po zgledu Kristusa in z njim vsak duhovnik lahko v polnosti uresniči samega sebe in svojo poklicanost. Na koncu je Sveti Oče spomnil, da so isti poudarki pomembni tudi za druge posvečene osebe in laike. Vsakdo bi se moral naučiti, kako biti vedno bolj z Gospodom v vsakdanjem življenju, kako se pustiti očarati in se okleniti njegove ljubezni. V življenju vsakogar je namreč pomembno, da si velikodušno prizadeva živeti po Božjem in ne svojem lastnem načrtu.
Benedikt XVI. Je danes sprejel poverilna pisma novega veleposlanika Slonokoščene obale pri Svetem sedežu Jozefa Tebah-Klaha. Papež je v nagovoru med drugim izpostavil pomen narodne sprave in transparentnosti v vodenju države, ki jo danes sestavlja okoli 60 različnih etnij. Dotaknil se je tudi konfliktnih razmer, ki so Slonokoščeno obalo doletele po državnih volitvah, ter izrazil zaskrbljenost glede te krize, ki je spodkopala družbeno kohezivnost in med narod prinesla še vedno trajajoči razdor. Velika kriza, ki jo je doživela Slonokoščena obala, je prinesla tudi veliko nasilja nad človekovimi pravicami in terjala mnogo žrtev, je zatrdil papež in državo spodbudil, naj podpira vse iniciative, ki so povezane z mirom in pravičnostjo. Ne bojte se poiskati resnico glede kriminalnih dejanj in nasilja, ki je bilo storjeno nad človekovimi pravicami. Živeti skupaj bo mogoče samo preko skladnega iskanja resnice in pravičnosti, je poudaril papež. Izpostavil je tudi, da Slonokoščena obala mora premagati korupcijo na določenih področjih. Državne voditelje in ostale odgovorne je spodbudil, naj si odločno prizadevajo za transparentno in pravično vladanje. Za dosego skupnega dobrega, je dejal Benedikt XVI, so potrebni disciplina, pravičnost in transparentnost vladanja. Dolžnost politikov je, da zagotovijo, da bogastvo države uživajo enako vsi državljani. Sveti oče je nato še zaprosil za spoštovanje neutuljivih pravic drugih, svetosti človeškega življenja in verske svobode. Izpostavil je prizadevanje katoliške cerkve v Slonokoščeni obali na področju sodelovanja z državnimi institucijami glede obnovitve države. Cerkev po papeževih besedah ne želi nadomestiti države, a preko svojih številnih vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih ustanov lahko veliko pomaga državi, ki potrebuje ozdravitev telesa in duše.
Danes zgoduje sveti Karel Boromejski. Papež Benedikt XVI. Je med splošno avdienco na njegov praznik pred 2 leti dejal, da je bil neutruden učitelj in voditelj svojih bratov. Razvnemala ga je goreča ljubezen do Kristusa. Njegov zgled mlade lahko usmerja, da se pri vsakodnevnih odločitvah pustijo voditi Jezusu. Bolne lahko spodbuja, da svoje trpljenje darujejo za pastirje cerkve in zveličanje duš. Mlado poročence pa podpira, da svojo družino gradijo na evangelskih vrednotah. Sveti Karel Boromejski je bil milanski škof v 16. stoletju. Pri dobrih 20 letih je imel za seboj odlično izobrazbo, pred seboj pa obetajočo kariero. Bil je nečak papeža Pija IV. Po nenadni smrti starejšega brata pa je spoznal, da ga Bog kliče, naj se odpove svetu in sledi zgledu svojih sodobnikov, kot sta bila sveti Ignacij Lojolski in sveti Filip Neri. Odločil se je za duhovništvo. Ko je kasneje pri 25 letih prejel škofovsko posvečenje, si je za geslo izbral humilitas. Ponižnost ga je resnično celo življenje vodila, da se je odrekel samemu sebi in postajal vedno bolj služabnik drugih. Popolnoma se je predal skrbi za milansko nadškofijo. Večkrat je potoval in obiskoval vernike. Spodbudil je 6 pokrajinskih sinod in 11 škofijskih. Ustanavljal je semenišča za prihodne generacije duhovnikov in gradil bolnišnice. Družinsko imetje je namenil revnim. Spodbujal je prenovo cerkve v skladu s Tridentinskim koncilom, hkrati pa je neprenehno ostajal blizu prebivalstvu. Še posebej se je izkazal leta 1576, ko je v Milanu izbruhnila kuga, on pa je ostal v mestu, organiziral pomoč in tolažil bolne. Ljudje so ga zaradi velikodušne predanosti trpečim, ki je izvirala iz srca polnega ljubezni, začeli klicati angel okuženih. Močno pa ga je zaznamovala tudi molitev, je med nagovorom pred angelovim češčenjem 4. novembra 2007 dejal sveti oče. Karel Boromejski je bil namreč prepričan, da največ duš lahko osvoji prav kleče med molitvijo.
Omne sanctie sancte Dei.
Tiskovni predstavnik svetega sedeža, pater Federico Lombardi, se je na odločitev Irske, da zapre svoje veleposlaništvo pri svetem sedežu, odzval z besedami, da se vsaka država, ki ima diplomatske odnose s svetim sedežem, lahko svobodno odloči, ali bo veleposlanik pri svetem sedežu imel sedež v Rimu ali v kateri drugi državi. To, kar je pomembno, so diplomatski odnosi med svetim sedežem in državami, ti pa niso vprašljivi v primeru Irske, je še zatrdil pater Lombardi. Na odločitev Irske se je odzval tudi irski nadškof kardinal Sean Brady, ter ob tem izrazil obžalovanje, da bo Irska prvič po vzpostavitvi diplomatskih odnosov s svetim sedežem leta 1929 ostala brez veleposlaništva s sedežem v Rimu. Razlog za zaprtje irskega predstavništva pri svetem sedežu naj bi bil povezan s trenutnimi gospodarskimi razmerami in ne z nedavnimi odnosi med irsko vlado in svetim sedežem. Po mnenju kardinala Bredija odločitev kaže, da Irska ne ceni dovolj pomembne vloge, ki jo je imel sveti sedež v mednarodnih odnosih in več stoletnih pomembnih vezi med irskim narodom in svetim sedežem. Škofje Združenih držav Amerike so danes v Vatikanu začeli obisk Ad limina apostolorum. V Vatikan bodo prihajali v več skupinah, obiski pa bodo trajali vse do leta 2012. Katoliška cerkev v Združenih državah Amerike namreč obsega 195 nadškofij oziroma škofij. Rimokatoliških je 31 nadškofij s 146 škofijami, dve nadškofiji s 15 škofijami pripadata vzhodnemu katoliškemu obredu, deluje tudi en vojaški ordinarijat. Škofovski konferenci Združenih držav Amerike predseduje njujorški nadškof Timothy Dolan. Po zadnjih podatkih iz leta 2009 živi v Združenih državah Amerike 70 milijonov katoličanov, kar predstavlja 22,6% Američanov. Dobra polovica prebivalstva pripada različnim krščanskim cerkvam in skupnostim, veliko pa je tudi število nekrščanskih ali parakrščanskih sekt. 15% Američanov se ima za neverne oziroma ateiste. Katoličani so danes večinska verska skupnost. K temu je nedvomno prispevalo zauzeto delo na področju evangelizacije, kateremu je sledilo vedno večje priseljevanje in tako tekom zadnjih dveh stoletij spremenilo versko podobo države, ki je prej bila skoraj izključno protestantska. Priseljevanje spreminja tudi notranjo sestavo same katoliške cerkve. Vedno več je namreč vernikov, ki prihajajo iz Latinske Amerike, v zadnjih letih pa se povečuje še število priseljencev iz Azije.
V Oradeju v Romuniji poteka srečanje škofov grkokatoliške cerkve, na katerem razpravljajo o novi evangelizaciji z namenom, da bi pripravili skupni program. Poklicali smo patra Marka Rupnika, ki je za Radio Vatikan spregovoril o namenu srečanja ter o vsebini predavanja, ki ga je imel danes popoldne za udeležence srečanja.
Namen tega srečanja je, da bi se pripravili na sinodo, ki bo drugo leto o novi evangelizaciji in da bi mogoče res med škofi grškokatoliških crkva prišlo do nekega skupnega dogovora, neke vizije, kako bi lahko v njihovih crkvah organizirali in podprli novo evangelizacijo in kako bi lahko dali en doprinos vesolni cerkvi. Delo je odprl škof Fizikela, ki je tudi predsednik papeškega sveta za novo evangelizacijo, kjer je v enem takem zelo širokem, vsestranskem predavanju pokazal, kaj si papež želi s tem, ko spodbuje cerkev k novi evangelizaciji. Moje predavanje pa je bilo predvsem koncentrirano na vprašanje, kaj lahko vzhodna bizantinska današnja umetnost prinese k novi evangelizaciji. In tukaj se mi zdi, da je bila reakcija zelo zanimiva in zelo bogata, ker sem pač opozoril, da je v prejšnji evangelizaciji prišlo do nekega tragičnega razkola med konceptom, pojmom in podobo, ker je pravzaprav pomenilo, da smo nekako izolirali resnico od življenja, da sami koncepti pravzaprav slečejo resnico lepote in resnica brez lepote ni več zanimiva za nekoga, ni privlačna, nasprotno lahko postane nekaj tudi zelo odbijajočega. Na drugi strani je pa tudi sama snov, sama materija, če ni naseljena z duhom, pravzaprav opustošena in postane predmet človekovega napuha, strasti, grabežljivosti in zapeljivosti. Se pravi, da mogoče je prav za vzhodnega izročila možno zajet eno novo vizijo teološkega razmišljanja samega, se pravi, kjer je lepota, kjer sta umetnost, podoba, enakopravni konceptu, kjer je dejansko možno teologizirati samo z umetnostjo in s podobami, potem pa povsem pri odkritju pomena simbola, ker je nemogoče več, da se gre naprej samo z neko racionalistično vizijo, kaj ti pojmi, ideje ne prenašajo ljubezni, vere, življenja, medtem ko podobe so bližje življenju. In tukaj se mi zdi, da je zelo važno pokazati, da gre za vprašanje življenja, kaj ti velika dramatičnost današnjega krščanstva je v tem, da je življenje kristjanov pravzaprav vodeno od sveta. Ne vprašanje idej, vprašanje prav življenja, stila življenja. Kako praznujemo, kako jemo, kako gremo na počitnice, kako se ureja na naše stanovanje, kako se oblačimo. Vse te stvari pravzaprav kristjani vodijo v podobi sveta. Zanimivo, ne, da skoraj na krščanska družina ni več sposobna organizirati enega večera brez televizije, interneta in vseh teh stvari. Se pravi, da je prav življenje, ki je zmanjkalo, ne. Se mi zdi tukaj zelo važno prav ta umetnost bizantinska, ki pokaže, da pravzaprav ne gre v življenju za neko formalno popolnost, ampak da gre za človeka, ki je šibak, grešen, umrljiv, ki pa je sposoben se odpreti delovanju Boga in ta ubogi človek skupaj z delovanjem in z milostjo Božjo, to je popolnost. Kot zaključek se mi zdi zelo zanimivo reakcija škofov, ko sem pač pokazal, da ni danes vprašanje tem, da mi posnemamo neke ikone bizantinske ali pa ne vem kaj, ampak da se pri njih naučimo, kako gledati na ta svet okrog nas z nekimi duhovnimi očmi. Ko je človek prišel v samostan, da se bi naučil ikonografije, se ga ni začelo učiti tehnike, ampak se ga je najprvo uvedlo v duhovno življenje. Nekaj let je moral živeti. Če imaš ti življenje, potem ga boš izrazil. Če ga pa nimaš, potem je pa brez zveze, da se učiš neko tehniko, ker to bo čista kozmetika. Tako kako je danes vprašanje tudi pri nas, bo mislimo, da bomo kar iz galerij pripeljali umetnost v cirku. To nikako ne gre. V cirku lahko vstopi samo tisto umetnost, ki je šlo skozi smrt in stojenje, ker v cirku se pride preko krsta. Ne pa kar iz sveta v naše stvari. Pomislite, stari crkveni očetje še cvetje niso vnesli v cirku, kajti je preveč banalno iz tega stvarstva, ne pokaže na prerojeno stvarstvo, ampak cvetje je bilo predstavljeno v cerkvi z dišalom, s vonjem, s kadilom. Kadilo je pravzaprav cvetje v cerkvi, ne, se pravi že presnovljeno, že preobraženo. In danes evangelizacija pomeni pokazati, pričevati, razodeti to novo življenje, preobraženo življenje. Če naše evangelizacije ni razodetje, potem se lahko kaj hitro sprevrže v neko kulturno nasilje, moralizem in tako naprej.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.